У вас щиро вітаємо вас у стінах українського парламенту на розширеному засіданні Комітету з питань освіти і науки. Ми досить повільно, але впевнено, ідемо до окреслення реформи освіти в Україні. І зрозуміло, що базовим документом для цієї реформи має стати новий закон про освіту. Для нас це великий виклик, тому що випала нам така доля формувати закон, який, сподіваюся, і це залежить від його якості, зможе працювати наступні 20 років, тому що саме стільки пропрацював чинний закон. І, як відомо, ми цей закон повертали на доопрацювання Кабінету міністрів, і він був суттєво доопрацьований. Після того ми забрали його на повторне перше читання у комітет. І хочу вам доповісти, що багато годин праці проведено в комітеті над цим законом. І я скористаюся нагодою одразу, спочатку, висловити величезну, уклінну вдячність всім тим людям, які у свій вільний час приходили в комітет і працювали над цим законом. Тому що це справді була дуже нелегка дискусія, треба було доводити свою точку зору. Ми шукали консенсус багатьох питань, з деяких не знайшли, і це буде ще роботою до другого читання. Але в результаті цієї праці так, досить великого колективу людей, бо в нас працювали підгрупи за темами. І тому я навіть не претендую зараз виголосити список всіх тих людей, які брали участь в робочих групах. Ми його опублікуємо, коли успішно приймемо цей закон. Але в результаті спільної роботи я вважаю, що на даному етапі ми маємо нарешті доволі цілісну системну реформу освіти, яка описана в базовому законодавчому акті. Після його прочитання зникає дуже багато питань, які нам завжди ставили після прочитання попередніх редакцій цього законопроекту. Наша мета була відповісти на виклики теперішні в цьому законі, і наша мета була відповісти на виклики стратегічні, які стоять перед Україною як державою, що має європейські амбіції і хоче інтегруватися до Європейського Союзу. Таким чином, я пропоную сьогодні такий регламент. Дозвольте мені на правах головного доповідача, як голову комітету, впродовж 20 хвилин висловити основні базові зміни, які були внесені у Комітеті з питань освіти і науки при повторному першому читанні. Після того буде співдоповідь від Міністерства освіти. Сьогодні бере участь в засіданні заступник міністра Павло Хобзей, який також активно працював у робочій групі. Також буде виголошувати співдоповідь президент Національної академії педагогічних наук Василь Григорович Кремінь і окрема вдячність академії за дуже активну роботу над цим законопроектом. Далі ми приступимо до обговорення. Оскільки всі, хто приїхав, мають що сказати, і в мене тут зареєстровано вже 25 осіб до виступу. Ми плануємо завершити наше засідання і прийняти рішення до 6-ї години. Ми будемо просити регламент встановити для виступів в обговоренні до 3 хвилин. Народні депутати, члени комітету, вони не мають ліміту часу, вони будуть обговорювати скільки треба, головне, щоб ми вийшли на конструктивне рішення. Отже, такий регламент. Чи є зауваження, колеги, до регламенту? Все, приймається. Отже, дозвольте перейти до головного. В чому полягають основні зміни? Звертаю увагу на порівняльну таблицю. Для того, щоб зміни було легко побачити, ми зробили порівняльну таблицю. У другій колонці жирним шрифтом виділено кожне слово, яке ми додали до цієї редакції. У нас є 11 цілком нових статей. Тобто, ви пам'ятаєте, первинне наше завдання, чому повторне перше читання? Бо треба зробити правильну структуру законопроекту і додати ті статті, які потім між першим і другим можна виправляти, уточнювати формулювання, дефініції, узгоджувати між собою статті. Тому що я визнаю, що ці недоліки є по тексту, тому що ми були дуже обмежені у часі, а роботи було багато. Це робота для першого-другого читання. Але чого стосуються основні змістові речі, які додані відповідно в цьому законопроєкті? Наша мета була описати сучасну українську школу не тільки, що це 12-річка, а дати відповідь, в чому різниця цієї школи, крім 12-го року навчання. Далі. Статус педагогічного працівника і науково-педагогічного працівника, бо це провідники реформи, без них реформа не відбудеться. Наступне завдання. Як забезпечити рівність доступу до освіти, зокрема в сільській місцевості, перед викликом фінансово-економічної кризи, скорочення бюджетних видатків і наміру оптимізувати мережу навчальних закладів? Як забезпечити взаємозв'язок системи освіти і ринку праці? Яке позиціонування буде професійно-технічної освіти? Яке буде позиціонування вищої професійної освіти закладів першого-другого рівня акредитації, які приймуть рішення не готувати бакалавра, а бути частиною професійної освіти? Це були гарячі питання, які треба було вирішити. Попри це, законопроект збагатився цілою низкою інших, також додаткових, на мою думку, надзвичайно прогресивних норм. Тепер конкретніше. Почну з взаємозв'язку між ринком праці і системою освіти. Це була біла пляма закону. І інколи мені ставили питання, і на Фейсбуці мені також сьогодні довелось відповідати на цю тему, чому стаття про агентство кваліфікацій в законі про освіту? І чому ми взагалі претендуємо говорити про систему кваліфікацій в законі про освіту? Тому що, колеги, кваліфікації здобуваються у системі освіти. І українська практика демонструє невідповідність освітніх результатів очікуваним результатам на ринку праці. Більшість цивілізованих країн це вирішує через створення інституційного моста, який відповідальний за те, щоб збирати професійні стандарти, які надаються асоціаціями роботодавців, міністерствами і так далі, і при цьому забезпечувати трансформацію, присутність результатів, визначених цих стандартів, в освітніх стандартах. Тому тут є ці статті. Ми запровадили національний орган управління кваліфікаціями, а також визначили необхідність спеціального закону, який опише деталі національної системи професійних кваліфікацій. Хочу сказати, що таке рішення до закону було також наполегливою рекомендацією міжнародних експертів, зокрема з боку European Training Foundation, які працюють багато років в Україні і знають наші проблеми. Питанням компромісу стали також зміни до структури професійної освіти, і ми змогли налагодити діалог з представниками закладів першого-другого рівня акредитації. Треба зрозуміти, що волею історичних обставин вони поставлені в особливу ситуацію, коли вони були сприйняті в системі вищої освіти, а тепер мають позиціонуватися в іншій системі. Ми знайшли прийнятні формулювання, ми взяли до уваги те, що професійна освіта сьогодні буде передбачати два рівні – базову професійну освіту, про яку окрема мова в контексті загальної середньої освіти і позиціонування її в старшій профільній школі, та вища професійна освіта, яка буде охоплювати з другого по п'ятий рівень національної рамки кваліфікації. Так само визначено джерелом фінансування вищої професійної освіти державний бюджет. Законопроект також відновлює те, ті положення, які містяться в чинному законі про освіту, але які не були окреслені в новому законі. І це означало, ми приймаємо новий закон, старий втрачає чинність, і в нас знову утворюється дірка. Зокрема, така ситуація стосувалася підручників. Тому ми відновили норму, яка стосується безкоштовних підручників, тому що забезпечення дітей безкоштовними підручниками є частиною конституційних гарантій щодо безкоштовної повної загальної середньої освіти. Найбільшим викликом було описати нову українську школу. Описати так, щоб всім було зрозуміло, в чому її різниця, і при цьому не заходити в деталі, на які має бути спрямований закон про загальну середню освіту. В результаті значних дебатів ми описали структуру школи, як початкова чотирирічна, далі базова, котра буде називатися гімназією, і старша профільна школа, яка має два напрямки – академічний ліцей і професійний ліцей. Дуже чітка структура. При цьому хочу сказати, що в перехідних положеннях, в зв'язку з таким найменуванням цих структур у школі, в повній загальній середній освіті, ми маємо застерегти статус закладів нового типу, якими сьогодні є гімназії і ліцеї, що займаються поглибленим вивченням окремих предметів та науковою діяльністю. Тому це дуже важливо, щоб ми цих флагманів освіти все-таки не розчинили в цілому. Але фундаментальний підхід, колеги, такий. Початкова школа, стандарт початкової школи однаковий для усіх українських дітей. Не може бути жодної стратифікації і різного доступу у шестирічному віці для дитини. Будь-яке поглиблене вивчення і спеціалізація починається на рівні не раніше базової освіти, за винятком спеціалізованої освіти, що окреслює окрема стаття закону, яка, до речі, теж цілком по-новому виписана в цьому законі. Важливими є те, що ми вказуємо, на що має бути орієнтований зміст нової української школи, на перелік компетентностей, серцевиною яких є ключові компетенції, які визначені в результаті кропіткої роботи діалогу в Європейському Союзі, як необхідні для сучасної людини. Ми також забезпечили, і це важливо, це підкреслював завжди в своїх виступах Олександр Володимирович Співаковський, гнучку траєкторію для дитини при виборі старшої профільної освіти. І закладено положення у законі, що якщо дитина заходить в якусь старшу профільну школу за профілем, який виявляється впродовж року, поки вона навчається, для неї заскладний, неприйнятний, небажаний, невідповідний, бо це буде серйозний кардинальний вибір, який треба зробити, дитина може змінити своє рішення і перейти на інший профіль впродовж або наприкінці першого року навчання в старшій профільній школі. Наступне. У нас появилась нова стаття про доступність до освіти. Абсолютно нова стаття. Ми маємо відповісти, яким чином ми реформуємо сільську школу? Що означає опорна школа? На превеликий жаль, я зараз, даючи коментарі засобам масової інформації, розумію, що навіть серед учительства, не кажучи вже про журналістів, немає розуміння, що таке опорна школа. Всі подумали, що ми хочемо створити мережу елітарних шкіл в Україні. Ні, опорна школа – це те, що має підняти якість сільської освіти. І опорна школа має, це та школа, куди повинні піти кошти, які виділені сьогодні Кабінетом міністрів, саме сільські території. І головний критерій для визначення такої школи, найголовніший, первинний критерій – Це кількість дітей, які довозяться туди з інших населених пунктів. Чим більше дітей, тим більше скористає цих дітей від покращення якості таких шкіл. Ми дали дефініції освітнього округу, опорної школи, однокомплексної школи, школи одного вчителя, для того, щоб дати можливість дітям, якщо їх 5 чи 10, навчатися не індивідуально, бачачи вчителя один раз у тиждень, а дати можливість приїхати вчителю і працювати з такою групою дітей. Очевидно, що для нас великим викликом і багато дискусій було виписати питання фінансування освіти. В світлі останніх подій ми зрозуміли, що ми можемо дійти через скорочення видатків на освіту до драматичних, безповоротних негативних змін. І тому ми вважаємо, що в законі про освіту мають бути застережені державні субвенції на ту освіту, яка гарантується Конституцією України. Так, сьогодні є реформа децентралізації, і в місцевому самоврядуванні делегується багато повноважень. Але реформа буде дискредитована, якщо за цими повноваженнями не будуть іти фінансові можливості. І стимулювання з одного боку органів місцевого самоврядування відповідально ставитися до консолідації мережі через те, що вони мусять її дофінансовувати, приймається. І в законі про це сказано. Але мають бути базові субвенції, які гарантують, що система буде функціонувати. Зокрема, в професійно-технічній освіті ми визначили, що вона має управлятися з обласного рівня, і визначили те, що на неї йде субвенція на загальну середню освіту і субвенція на здобуття професійної освіти. Так само це стосується закладів першого-другого рівня акредитації, які стануть вищою професійною освітою, але якщо в рамках цієї вищої професійної освіти буде здобуватись загальна середня, вони теж мають отримати субвенцію на цю гарантовану Конституцією безкоштовну загальну середню освіту. Зараз ми говоримо про фінансування з державного бюджету в цьому законі для закладів вищої професійної освіти. Якщо серед них ми сьогодні маємо комунальні заклади, вони мають супроводжуватися субвенцією. Шановні колеги, принципова новація цього законопроекту юридизує право на безкоштовну загальну середню освіту кожної дитини в Україні, незалежно від того, в закладі якої форми власності вона навчається. І це означає, що ми вписали про те, що при здобутті цієї гарантованої Конституцією освіти в приватних навчальних закладах, в приватний навчальний заклад іде відповідний норматив на здобуття цієї освіти за дитиною. У нас драматично за останні роки скоротився приватний сектор освіти. А це сектор, я маю на увазі, загальної, середньої і дошкільної освіти. Це сектор, який насправді є альтернативою, а в дошкільній освіті – засобом розвитку мережі і доступу до дошкільної освіти. В зв'язку з цим, хочу одразу застерегти, що сьогодні на всю Україну і на ту кількість дітей, яка навчається в системі освіти, а в нас нині навчається 3,8 мільйона дітей у повній загальній середній освіті, в таких закладах навчається всього 20 274 дитини. Але у елітних приватних навчальних закладах, де навчання 1000 євро і більше, навчається невеличкий відсоток з цих 20 тисяч. Натомість є заклади приватні, які дають можливості альтернативних методик навчання, які дають можливість адаптуватися дітям з особливими потребами, які апробують нові підходи до змісту загальної середньої освіти. І ми їм маємо дати шанс. Наступне. Нам теж треба було відреагувати на болючі речі, які пов'язані з впровадженням реформи вищої освіти. Ми вважаємо однією з дуже серйозних проблем реформи вищої освіти – це те, що ми до цього часу не запровадили системи забезпечення якості вищої освіти. І ви знаєте, що каменем спотикання є Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, що не дозволяє запустити незалежні агенції оцінки якості освіти. Тому ми вписали цю статтю, де більш досконало розробили механізми формування агентства, вимоги до цього агентства, і наполягаємо на тому, що агентство необхідно запускати якнайшвидше. Так само закон вводить інституційну акредитацію як механізм добровільний, як механізм, який дозволяє потім надати право на самоакредитацію освітніх програм. Натомість з метою дерегуляції ми вилучили необхідність проведення інституційного аудиту обов'язкового, який здійснюється постійно і передбачає нагляд і контроль за вищими навчальними закладами. Колеги, є уточнення по фінансовій автономії, яке теж дозволяє всі зароблені кошти виводити на рахунки в державних банках і ними оперувати. Що також має, на нашу думку, запустити зміни до тієї постанови Кабінету міністрів, яка сьогодні є і, на жаль, створює перешкоди для того, щоб можна було цим правом скористатися. І нарешті, розуміючи, що мій час вичерпується, хоча можна було б значно більше ще розповісти про цей закон, бо я не всі новації закону перерахувала. Нарешті, але за важливістю, мабуть, це одне з найважливіших. Це питання підвищення кваліфікації соціального статусу педагогічних працівників. У нас були неймовірні дебати з цього приводу, тому що ми знаходимося з вами в такій рамці. З одного боку, ми хочемо якнайбільш суттєво підвищити цей соціальний статус і кваліфікацію вчителя, а з іншого боку, ми маємо реалії, які у нас є, на які ми можемо розраховувати. 7% ВВП – це максимум, що було зрозуміло зараз, це 5,2% ВВП. І реалії фінансово-економічної кризи і війни, яка продовжуватиметься, принаймні на даний момент ми не маємо можливості чітко окреслити кінець, чи ми пройшли це дно, чи не пройшли. І тому ми дійшли до такого консенсусного рішення. Ми заклали, до речі, ці пропозиції розробляла робоча група під керівництвом Віктора Олександровича Огнев'юка. Ми заклали базовий рівень оплати праці вчителів на рівні 3 мінімальних заробітних плат. Це високий рівень, який позиціонує вчителя в середньому класі. І це є більш стійка норма, релевантна до того, що відбувається в країні, ніж середній рівень заробітної плати по промисловості. Ми це зробили. Ми також розуміємо за підрахунками робочої групи, що на це потрібно 110 мільярдів гривень, що робить очевидним недосягнення цієї норми в найближчі роки. Тому в перехідних положеннях ми заклали, на мою думку, ще одну релевантну норму до сьогоднішнього дня, яку можна почати втілювати з наступного року. Поки ми прийдемо до цієї окремої тарифної сітки, про яку я щойно сказала, я вважаю, що ми можемо зобов'язати уряд піти шляхом просування освітян по чинній тарифній сітці, поки йде оцей час кризовий. Я приведу вам приклад, шановні колеги. Сьогодні вчитель вищої категорії і директор школи позиціоновані в єдиній тарифній сітці на рівні 11-12 розряду. А асистент викладача у вищій школі позиціонований на рівні 15 розряду. Я не кажу, що асистент викладача зависоко. Це нормально, що працівники вищої освіти, які мають наукові ступені, вчені звання, так позиціоновані в другій половині тарифної сітки. Але ми неймовірно опустили вчителя. І це позначається незворотньо на якості загальної середньої освіти. Ми повинні просунути і підняти педагогічних працівників системи середньої освіти, і в тому числі професійно-технічної. Таким чином, ми закладаємо норми, щоб починалося оці вчительське позиціонування з 14-го розряду. Відповідно, так само пропонуємо просування вверх і для вищої школи. Очевидно, що це є тимчасовий захід, але це реальна норма, якої ми можемо добиватися. Просування по тарифній сітці. Так само ми уточнили питання сертифікації та атестації. На превеликий жаль, розуміючи всі виклики за провадження тотальної і обов'язкової сертифікації усіх вчителів з зовнішньою компонентою, нам треба бути впевненими в двох речах. Перше – це чи в нас готовий релевантний інструментарій, який ми можемо запропонувати всім без виключення вчителям, щоб він був валідний і справді вимірював. Для цього має бути апробація, ми маємо пройти цей шлях. Це раз. А друге, чи в нас є відповідне суттєве підвищення заробітних плат? Тому що таку сертифікацію можна запроваджувати тільки тоді, коли в бюджеті зарезервовані адекватні заробітні плати. Тому ми пропонуємо зараз варіант зупинитися на добровільній сертифікації, яка буде супроводжуватись на час, бо вона буде зв'язана з атестацією для цих людей. Результати сертифікації будуть враховуватися при атестації, яка залишається як основний механізм підтвердження відповідності посаді і встановленню кваліфікаційної категорії. Але поряд з тим ми розраховуємо, що ці люди, які пройдуть сертифікацію, стануть носіями реформи. Бо без носіїв реформи у кожному навчальному закладі, які будуть чітко розуміти, в чому полягає нова українська школа, ми не можемо обійтись. Це не можуть розповідати тільки управління освітою. Тому це для нас буде великий виклик донесення суті реформи до всієї спільноти і освітян, і батьків, і суспільства. І другий виклик – це ті носії реформи, які безпосередньо можуть показувати на своєму прикладі нові методики викладання, освоєння змісту, підходи до підвищення кваліфікації і так далі. Шановні колеги, у нас є ряд розбіжностей з Міністерством освіти і науки, тому що ми разом з ними дуже тісно співпрацювали при цьому проєкті. Один з них – це план впровадження реформи. І я сьогодні поставлю це питання, тому що ви бачите, яка залишилася по плану календар такий, що в 2018 році запускати перший і 10 клас, тобто старшу профільну школу, і в Міністерстві освіти є свої аргументи з цього приводу. Я прошу проходити, отут у нас є місце, не треба стояти, будь ласка, сюди. У нас є аргументи, їх висловить Павло Кузьмович Хобзей, натомість пропозиція, яку ми висловлювали з частиною робочої групи, запускати з 2018-го перший і п'ятий клас, що з нашої точки зору є більш релевантно, тому що ми готуємо дітей до старшої профільної школи, в нас є час підготувати мережу, в нас є час підготувати стандарти і головне, менші ризики того, що не знайдеться фінансування на 12-й рік навчання. Тобто це значно більш послідовна підготовка суспільства до впровадження старшої профільної школи. Отже, шановні